Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли эшмәкәрлек турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Бүгенге сүзебез милли эшкуарлык турында бар. Монда инде бәхәсле тема түгел дип әйтерсез һәм хаклы. Шуңа да милләттәшләребез арасында эшкуарлар күп булса, алар бай булса һәм милләтебез арасында байлар артып торса, алар үзләренең милли рухын югалтмаса, балаларына, оныкларына милли идеяне һәм матди байлыкларын бергә биреп калдырса һәм әлбәттә үз милләтенең мәдәни тормышы өчен матди өлеш тә кертсә, әлбәттә милли яшәеш тә булачак һәм милли хәрәкәтнең дә иң нәтиҗәлесе шул булыр. Әмма ләкин шактый озак еллар буе менә шушы хыял, менә шушы өмет белән яшәсәк тә, бу милли эшкуарлык ниндидер киртәләргә очрый, яисә теләгәнчә җилле җәһәт кенә бармый. Шулай да соңгы елларда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында һәм бөтен дөнья башкорт кылтайының башкарма комитетында һәм аның структураларында ешрак күренә башлады һәм төбәкләрдәге татар хәрәкәтен күбрәк эшкуарлар, хәлләрәк кешеләр җитәкли. Шундый үзгәреш бар һәм шулай булгач менә шушы егетләр турында һәм алар катнашлыгында килеп туган проблемалар турында һәм эш юнәлешләр турында сөйләргә мөмкинлек туды. Соңгы вакытта Казанда ислам бизнесы буенча зур форум үтте. Анда төрле илләрдән, төрле төбәкләрдән вәкилләр катнашты. Бер карасаң, шуннан да эшкуарлыкның, акчаның милләте дә, хәтта кояқта дине дә бар. Һәрхәлдә милләтләрнең дин тотучыларының эшкуарлыкка, капиталга мөнәсәбәте зур. Бу турыда сөйләшәбез без бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бүлек мөдире Фәрит Уразаев белән һәм шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайының милли эшкуарлык буенча координацион шурасының рәисе Иршат Асылғужин үз фикерләрен әйтерләр. Фәрит әфәнде, сез инде бу юнәлештә күбрәк тәҗрибә туплаган. Татар конгрессы, федераль автономия катнашлыгында ярминкәләр, форумнар үтә. Шуннан да соңгы елларда төбәкләрдә эшкуарларның милли эшләргә тартылышы көчәйде. Бүген хәлләр ничек? Канәгатьләнерлекме?
Мин беренче чиратта фикерне җиткергәнче, бу сорауга күпмедер күләмдә юридик яктан нинди нигезләмәләр бар дигән төшенчәгә ачыклык кертер идем. Ходайның рәхмәте, безнең Татарстан Конституциясының 14-нче пунктында Татарстан чит төбәктәге, Татарстаннан чит яшәүче татарларга мәдәни, рухи яктан үзенең ярдәмен кылып торырга тиеш дигән 14-нче статьясы кертелде. Шулай ук Мәскәү белән Казан арасында вәкаләтләрнең бүлешү килешүендә дә 2-нче статья, 4-нче пункт бар, анда да нәкъ шушы ук сүзләр язылган. Әмма ләкин без акылыбыз белән аңлыйбыз, Татарстан бюджетыннан моның кадәр ресурсларны бер кемдә бүлеп чыгару алмый һәм бирегә дә тиеш түгел. Россия Федерациясеннән бу финанс ресурслары практика күрсәткәнчә бирелми. Шуннан үзеннән үзе килеп чыга, безнең Татарстан белән һәм Татарстаннан читтәге яшәүче эшмәкәрләр арасында икътисади мөнәсәбәтләрнең багланышларына яхшыртып, урнаштырып, аның механизмнарын булдырып, регионда яшәүче татарларга мәдәниятне, телебезне, динебезне, рухыбызны үстерү юнәлешендә финанс чыганакларын булдыру тора. Шул яктан карасак, безнең әле автономия турында законда бар бит әсәй күләм дәрәҗәдә, бу ил консистенсиясендә федератив ил дип атала. Ягъни закон нигезендә канунны мәддәләргә килгәндә Татарстан һәм татар Астана читтә яшәүче эшмәкәрләргә бөтен юридик нормаларда бирелгән. Бердән бер нинди механизмнар аркылы ишабыз. Һәм бүген әйтергә кирәк, Советлар Союзыннан соң калган шушы киңлекләрдә милек кенә бүленми, кешенең дөньяга карашы да үзгәрә. Менә анализ ясаганда бер әйбер ачык күренә. Татарстан һәм Башкортстан җирендәге милләттәшләр без татар мәдәнияте һәм дин аркылы укмашып формалаша башласалар, башка регионнарда яшәүче татар яшәгән төбәкләрдә формалашу дин аркылы күбрәк бара. Чөнки мәдәни учаклар, мәктәпләр, библиотекалар, кинотеатрлар, газеталар, журналлар, телевизорлар татар телендә күп җирләрдә юк дәрәҗәсендә. Ул юнәлештә дә эш алып барсак та, әмма ләкин наул беренчел бирә өстенлекне дин юнәлешендә укмашуга. Дөньяга тәгълими караш үз артыннан башка экономик һәм икътисади проблемаларны күтәреп чыга. Менә бу көннәрдә генә Казанда Казан хәләл ярминкәсе узды беренче мәртәбә. Әлбәттә анда хәләл азык, хәләл
дарулар.
Демак, жетештерінің да милләті һәм дине бар екен.
Үзеннән үзе мировоззрение үзгәрү белән ул үзеннән үзе килеп чыга. Һәм бу табигый, һәм бу табигыйга илектән чыгып, икътисад та үз канунларын, үз таләпләрен куя башлый. Татар конгрессына килгәндә мин шунысын әйтәсем килә. Ходайның рәхмәте 2000 елдан башлап без региондагы яшәүче эшмәкәрләрне Татарстанга җәлеп итә алдык. Һәм иң беренче мәртәбә конгресс һәм автономия кысаларында без Казан ярминкәсе җирлегендә беренче татар эшмәкәрләрнең форумын уздырдык. Шунчы форумнан инде монда безнең Татарстанның премьер-министры катнашып, министрлар катнашып, бу юнәлештә резолюциялар кабул ителеп, аның нигезендә Татарстан сәүдә йортлары төзелде. Ул Татарстан сәүдә йортларының директорлар һәм региондагы милли мәдәни оешмалар һәм автономияләр җитәкчеләре бер кешеләр билгеләнде. Яш, орта яшьтәге бик динамизм белән эшитүче шундый шәхесләрне туплый алдык. Алар нигезендә күпме регионда Татарстанның икътисадый сәүдә нукталары булдырылды. Күп кенә регионнарда Татарстанның вәкаләтле вәкилләре булдырылды. Бу чор күпмедер күләмдә беренче этабында без читтә яшәүче эшмәкәрләрне Татарстанга тартсак, һәм аның нигезендә менә бүгенге көндә Татарстан сәүдә йортлары һәм экономик икътисади берәмлекләр нигезендә 8 миллиардка кадәр бюджетка Татарстанның акча керә. Бу бит зур күрсәткеч. Иҗтимагый дәрәҗәдә башланып киткән эшләрнең нәтиҗәсе. Икенче яктан әйтергә кирәк, безгә бер 10 ел элек сабантуйлар уздыруга Татарстаннан акча сорап килгән мисаллар. Финансы һәм матди һәм методик ярдәмнәр сорап килгән булсалар, бүген күбрәк методик ярдәмнәр генә сорап киләләр. Чөнки шушы эшмәкәрләр регионда татар эшкуарлары үзләре бу милли бәйрәмне уздыруны үз җилкәләренә алдылар. Бүген көндә без күтәрәбез бөтен дөнья татар конгрессында 2009 елның җомбаклау җыелышында татар эшмәкәрләренең ассоциациясе төзелде. Аның сәбәбе бик гади, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне алып барып, шул куатта үзара мөнәсәбәтләр, горизонталь мөнәсәбәтләрне татар эшмәкәрләре арасында Самара өлкәсе белән Калининград өлкәсе, мол, Төмән өлкәсе белән Саратов өлкәсе эшмәкәрләре үзара багланышта торамы. Менә шушындый багланышларны да оештырып җибәрдек. Һәм бу эшмәкәрләрнең үзләренең таләпләре. Әйтергә кирәк шунсында, бүгенге көндә безнең шушы эшмәкәрлек юнәлешен үстерүдә төгәл механизмнар да барлыкка килеп күренеп килә. Беренчесе менә әйтергә кирәк, быел беренче мәртәбә уздырдык 400 еллык татар авылы Самара өлкәсенең Гали авылында татар авылларының беренче бөтенрәсәй сабантуе. Сабантуе дип аталса да, аның нигезендә төп бер әйбер ята. Татарның 21-нче гасырда җиргә мөнәсәбәте. Милек буларак мөнәсәбәте. Җире барның мәдәнияте бар, мәдәнияте барның халкы бар, халкы барның киләчәге бар. Шуңа күрә иң беренчеләрдән булып менә без күрсәтә алдык татар авылының яңа образын Гали авылында. Шушы авылда яшәүчеләр кризис чорында да ничек матур итеп, үзләре җитештереп, эш белән үзләрен тәэмин итеп, шушы җирнең шифасын күреп, авылларында эш мәчете бар, яшелчә белән помидор кыяр белән сату, хәләл ит продукциясе белән алар Казан хәләл ярминкәсендә дә катнаштылар, башка регионнарга да шушы продукцияне сату белән шөгыльләнәләр.
Галидәге иң баш эшмәкәр кем инде ул?
Латипов Расих әфәнде. Ул шушы Казан хәләл ярминкәсенә килде. Һәр шушы әйберләрдә катнаша. Әйтергә кирәк, әле безнең бит татар авыллар ассоциациясе дә оешкан.
Бу берләшмәне эшкуарлык кем җитәкли?
Бүгенге көндә татар авыллары ассоциациясе берлеген безнең җитәкли Сәнҗап Фәрит әфәнде.
Эшкуарларныкын
Саттар Нурулла Гарифович төменнән. Тагы бер әйбергә игътибар итәсем килә. Менә бит әле Татарстанда Гали авылы сыман, Шыгырдан авылы сыман, Әләзән авылы сыман авыллар бик сирәк. Әни шәп сымыл читтәге татарларда менә бу әйбер бик көчле куялган. Җиргә карата мөнәсәбәт. Әйтергә кирәк, һәрберсендә бар бисмилла мәчетләр, рух бар. Һәм алар беркемнән дә көтеп ятмыйлар. Үз кешеләренә үзләре инанып, ышанып шушы эшләрне оештырганнар. Әле кайберләренә барып Татарстаннан өйрәнергә дә туры килә. Икенчесе әйтергә кирәк, безнең менә 3-нче ел инде Бөтенрәсәй фольклор фестивале уза. Быел Светлов шәһәрендә узачак, сентябрь аенда. Аның кысаларында без татар эшмәкәрләрен җәлеп итеп эшитәбез, чөнки сәүдәсендә оештырабыз народный промыслы, ягъни халык җитештергән азыкларны сәүдә итү белән. Һәм өченчесен әйтергә кирәк инде, менә шушы Болгар җыены һәм менә хәләл форумның узуы күрсәтә бу юнәлештә дә хәрәкәт итте. Һәм анда да без үзебезнең эшмәкәрләребезне тартабыз конгресс юнәлеше буенча. Боларның барысында бергә алып карасаң, күпмедер күләмдә милли, мәдәни, рухи хәрәкәт белән татарның икътисади хәрәкәте дә барлыкка килә. Әлбәттә, мин аңлыйм, ни өчен бүгенге көндә авыр бара дигән сорауларга. Чөнки әйтергә кирәк, бүгенге көндә әле Россиядә җитештерү чамасы бик артта кала. Күбрәк милек бүлүшер бара. Шуңа да карамастан безнең эшмәкәрләребез, татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, милли хәрәкәтләрнең башына басып, шуны җитәкләп, аңа үз садакасын, савабын кертеп, мәчетләр салалармы, татар мәктәпләрен ачуда ярдәм кылалармы, ремонтларда ярдәм кылалармы, милли бәйрәмнәребезне оештыруда ярдәм кылалармы. Булар барысы да Татарстанның Конституциясына кергән 14-нче статьясын үтәү йөзеннән эшләнә. Чөнки бу хәрәкәтләрнең башында бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлеге тора икән, ул инде бөтен татар дөньясын берләштерү, Татарстан белән багланышларны көчәйтүгә куелган икән. Әлбәттә инде бу юнәлештә мин уйлыйм, горизонтальны асасы юнәлешендә эшләр зурайгач, ул Татарстан белән багланышларны тагы да арттыра төшәчәк. Һәм киләчәктә күпмедер күләмдә милли яшәештә икътисади фактор дагын үзүрүн алар деген фикердә турам мен, чөнки бүген бюджет акчасына гына ниндидер садакага гына карап утурабыз икән, милләтебез садака җыючы милләткә генә әйләнеп калган мөмкин. Үзебез эшләп, үзебез яшәп, хәләл кешебез белән тапкан малның бер өлешен милләтебезнең рухына, мәдәниятенә салып барабыз икән, без ул ватта затлы һәм башка халыклар арасында тиешле урыныбызны алучы милләтбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли эшмәкәрлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар конгрессы һәм бөтен дөнья башкорт курултайының эшмәкәрләр белән эшләүче җитәкчеләр Фарит Уразаев һәм Иршат Асылгужин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вари алып бара.
Татарстан ярдәмен, мәсәлән, мәдәни, методик, ниндидер рухи, әдәби процессларның алдында барган шундый бер үрнәк күрсәтүче булса, матди тормышны оештырырга, димәк, җирле эшкуарлар, хакимият белән бергә, әлбәттә, мөмкин булса, җирле эшкуарлар хәйдә була. Килеп чыга монда, бармы ул Татарстан, бирәме ул ярдәмне, матди ярдәмне, бирмиме? Татарлар үзләре яши. Кайсы төбәкләрне әйтеп китик, анда менә шулай милләттәшләр хисабына яшәүче милли автономияләрне, милли оешмаларны, мәхәлләләрне, кайларда бездә бар инде ул татар дөньясында андый хәл бар.
Менә беренчедән мине әйтерем шатлыклы фикер буларак Төмән өлкәсендә милләттәшләребез бу юнәлештә шактый алда китте. Менә алар бөтен Рәсәй күләм фольклор фестивалын былтыр алып 500 кеше җыеп 3-4 көн дәверендә Төмәндә уздырганнар ya. Быел инде федераль сабантуйны алырга планлаштыралар. Самара өлкәсендәге милләттәшләребезне бу Гали авыллы сабантуйны уздырганда да ул бик күренде. Үз эшләрен кертеп, фидакатьлек күрсәттеләр. Шулай ук әйтергә кирәк, инде безнең Саратов өлкәсендәге милләттәшләребез дә генә шулай ук бу юнәлештә үзенчәлекләрен күрсәтәләр. Омск өлкәсендәге милләттәшләребез бар, андыйлар безнең бөтен дөнья татар конгрессы әгъзалары. Әйтергә кирәк шунсын да, бу хәрәкәткә эшмәкәрлек хәрәкәтенә яшьләр дә тартыла. Аларның булуы киләчәктә ул милләтебезнең тирәннән күз карап, эш алып барын күрсәтә. Шунсын да әйтергә кирәк, милки булган кеше ул дөньяга тирәнрәк аягы аклы белән һәм рухи хәләтләрдән чыгып карый. Күп кенә эшмәкәрләребез, мәчетләр салдырган кешеләр, хаҗларга барып кайткан кешеләр һәм бүгенге көндә бу юнәлештә балаларын тәрбияләүдә һәм милләттәшләрен тәрбияләүдә рухи өстенлекне алга куеп эшләүчеләр. Нагали авылында узды сабантуй, бер нинди аракысыз, спиртной эчемлексез. Бу бит яхшы күренеш. Әле без Казанда андый сабантуйлар уздыра алабыз микән? Бер-беребездән Татарстанда яшәүчеләр һәм Татарстан читтә яшәүчеләр һәрберебез бер-беребезнең маякларын күреп, бер-беребезне үстереп, бер-беребезне тулыландырып, аның өчен тагы закон нигезе бар. Шуны аңлыйбыз икән, канун нигезләре танып, рухыбызны үстереп, милкебезне булдырып, бер бөтен милләт булып укмашып яшәй алабыз икән, безнең милләтебезнең башка милләтләр янында киләчәктә кояш астында урыны бар.
Милли эшкуарлыкта хәл ителмәгән нинди кискен мәсьәләләр бар?
Кыска гына әйткәндә, регионнарда бер заманда күтәргәне татар милли үзәкләрен булдыру. Менә аның беренчесе Ульянда булдырылды. губернатор ярдәм белән, конгресс ханлыгы һәм андагы эшмәкәрләр ярдәм белән. Әмма ләкин әле бу тема башка регионнарда күтәрелсә дә, ныклап китә алмады. Менә Иваново шушы милли мәдәни үзәк мәчет кырында булдыру опечительләр советы төзелде. Аңа Татарстан элекке премьер-министры Рустам Нургалиев барып кайткан иде, ярдәм кулы да сузды. Менә икенче төбәктә шундый ук әйберләнгә дә. Санкт-Петербургта милләттәшләр бу чыккан янда центр деловой культуры татар. То есть эшмәкәрлек һәм мәдәният белән бәйләп тәген шундый үзәк булдыру турында күтәреп чыкканнар. Киләчәктә мен калса бөтен регионнарда шундый милли һәм эшмәкәрлек татарның үзәкләре булырга тиеш. Бу проблема әле безнең киләчәк проблемасы. Әйдә ул күрсәтә регионда үзәк булып, милли мәдәни юнәлештә хәрәкәт итеп, үз хәлләрен үзләре күтәреп, дәрәҗәсен күтәреп эшли торган нокталар булырга тиеш. Бер ягы. Икенче ягы, мин теләр идем, бүгенге көндә Татарстан ягыннан да бу региондагы татар эшмәкәрләренә һәм андагы хәрәкәтләргә ныграк игътибар бирүне. Чөнки 14-нче статьяны конституциябызга язганбыз икән, безнең бүгенге фикер йөртүшебездә, һәм хәрәкәтебездә бу юнәлештә шушы конституция кертелгән 14-нче статья дәрәҗәсендә булырга тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли эшмәкәрлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар конгрессы һәм бөтен дөнья башкорт курултайының эшмәкәрләр белән эшләүче җитәкчеләр Фарид Уразаев һәм Иршат Асылгужин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вали алып бара. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге мөдире Фарид Уразаев Казанда тупланган тәҗрибә һәм фикерләр белән таныштыргач, күршедәге Башкортстан, аерым алганда башкорт җәмәгатьчелегенең эшмәкәрлеккә мөнәсәбәтен дә белгәле. Татарларда тәҗрибә зуррак булса, башкорт курултайында бу эшләргә соңгы елларда җиң сызганып, дәртләнеп тотынганнар. Хәзер сез бөтен дөнья башкорт курултайының эшмәкәрләр белән эшләү координация шурасы рәисе Иршат Асылгужин фикерләрен тыңлар. Ул Казанда үтүче Ислам бизнес форумына дистәдән артык башкорт эшмәкәре белән килгән иде.
Мин үзем эшләем Өфөдә строй трейдинг компанияның директоры булып, безнең төзелеш компания ул алып бара төзелеш эшләре республика буенча һәм бүтән төрле эшкуарлык эшләре белән дә шөгыльләнәм. Моннан тыш мин бөтә дөнья башкортлар курултайының башкарма комитетларында да координацион совет бар эшкуарлардың шуның итәкләем инде. Яңарак бөтә дөнья башкортлар курултайы булып үтте. Шуның секторында да үткәрдек эшкуарлыкты үстерү мәсьәләләренә багышланган секция. Һәм бына бүген безнең монда килүебезнең максаты ла Казанда бик зур саммит бара бит инде. Ислам икътисадына һәм финансларына багышланган. Бул бизди бик нык кызыктыра, ничек дегенде безнең Башкортстанда күпчелек халык дәрәҗәсендә мусулмандар һәм безнең өчен бул бик нык кызыклы, ничек дегенде киләсәктә ислам нигездәрендә экономиканы төзелү турында сүз бара. Без моның белән бик нык кызыктыра һәм киләсәктә Башкортстанда ислам икътисадына, ислам мораль экономикага урын булыр дип исәпләбез.
Менә инде беренче тапкыр монда җыелышлар булды иде. Илектә Казанда да, башка җирдә дә. Бу эченә кирип башлап җибәреп буламы соң әле? Пока иренүләр сүзләр бар, әле ислам банкы ачылу, яки нәрсә кирәк шушы, менә ислам шәриәтендә зур процентлар түләмичә, зур акчалар белән эшләр өчен нәрсә кылмакчы ул икән соң?
Иң беренче белән баштагы фикерләрне үзгәртергә кирәк. Акча дип әйтергә түгел, акча бит үзебездә дә итәрлек, ул акча дәргә түгел, ә принципларны төшенеп, һәм шул принциплар нигезендә эшне оештыруга кирәк.
Комсызлык кылмакчы ул икән.
Комсызлык кылмакчы ул, комсызлык, әлбәттә. Ниндидер үләләр, ниндидер бай гарап тәрәгәндә акча таратылар дигән фикер бүтән дөрес түгел. Икеренсә, акча бүген үзебездә дә итәрлек, Рәсәйдә дә, Татарстанда да, Башкортстанда да итәрлек шулай бит инде. Безгә иң төп мәсьәлә ул безнең ислам шәриәт принципларына корылган икътисад оештыру турында бит бара.
Бу мәсьәләдә Казанда яшәүче бар үзебезнең мөселман халкы берәр таныган, хөрмәт иткән, аңлашкан егетләр табылдымы?
Әлбәттә, бара күп Татарстан эшкуарлары белән аралашырга туры килде. Шуңа күрә мин уйлаймын, монда контактлар белән булды. Ләшәдә үткәрелгән кердик.
Мына айтылар, окшонун миллети да, иси да жок дилер. Мен сиз менен башкы курултайында ушулай бир иктисад секциясында сүйлөштүңүз. Эмнеди карарлар келдиңиз?
Биздин карарлар булар эле. Биз эсептейбиз, что башкы халкында азыраак ишкуарлык ниндедир кемелде арттырак калган. Ишкуарлыктын тарыхый негизи бар. Эмнесин дегенде, башкы биздинде бүтөн киши кайрысы болгон сакта ул бир ученик болгон. Биздин карарлардан бирин турмушка ашырабыз. Ислам банкингин өстүрүү турганда биздин карар кабыл эттик курултайда. Şunu bugün öğrenebiz. Bizim grupumunda var bir türlü yigitlerimiz. İkincisi, biz İslamika, ekonomikanın uyuşturu oturuğunda, neyse gitip, ne prinsiplerde işler oturuğunda verilip barabı. Ben öyleyim de, bana bu başlangıç, kelesekte uygunun devamının tabur başkasında biz bu işte uyuşturuğa tırışırız diye bileyim.
Başka da eşkuvarlar kut mu?
Bir kupkına bizim eşkuvarlarımız var. Türlü yönelişlerde işler, türlü inovasyon nelerde, taşta uçup sıkkan seskeler grup var bizim primatilerin.
İtelerinde biznes kavuna, bizim kibuk respublikalarda bir худ бир нелерди тепи ишке маринде.
Жок, алай түгөл биздин Башкортостанда мүмкүнчүлүк бар. Ишкварлыкты өстүрүүгө эле, өсүшүүгө эле ар кимдин мүмкүнчүлүгү бар. Эмне дегенде, ишквардын бүтүндө бул эң биринчи үйүнөн тура билген. Эгер да бул ниндей гана жардам көрөтмөн, эгер да анын колунан таланты болмаса, колунан келмесе, ал жокка сыгыра ар бир иштер. Шуңа да бир эле биринде ишквардардын үйүнөн тура, ишкварлык өстүрүү.
Мен Башкорт курултайын биз Казанда биз ташап карадык. Түп юмгага Башкорт курултайынын эң керексин.
Башкорт Kurultayın tüm yumrağı ol bugün gökünde gelip doğan halk aldığındaki meselelerde koy Allah olup dura. Nisim tegende ol başkırt halka şu Tatar halkına da bütün halklarda da bir devlette Resey devletinde yaşayabilir. Ol Resey devleti bugünkü siyaseti yönetilgen biraz halklardan uydalılığın, müstakillikin kısığa yönetilgen. Şuna göre Kurultay'da tüm mesele bulduğundur. Şu müstakillik uydalılıktı halklarda bir yol federalizm prinsiplerin үстерү һәм хаклап калу нисе дигәндә унитаризмга бару ул Россиядән юкка сыгару буласак нисе дигәндә бер шу федерализм принциплары менән генә дәүләт хаклап кала алсак бу шуңа безнең курултайдан төп резолюциядә ни булып ятты ул нисе дигәндә бергә шу федерализм принципларында Россиядән дәүләтләрен үстерергә кирәк шуны без киләсәге без юк
менә башка курултай эшчәнлегендә башка милли җәмәгатьчелегеме әллә административ ресурс беренче урында тора
Дәүләт
оештырмасы акча бирмәсә эшләй аласыңмы?
Эшләй алам әлбәттә. Иң төп ул ниндидер хөкүмәт даирәләренең катнашы түгел, ә халык менә ынтылышы бит ул. Халыкның сагылышы курултай. Ул ниндидер дәүләттең нигенә кайтарып калдыру ул дөрес түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әйткәнебезчә, акчаның милләте, дине юк дип саналса да, милли эшмәкәрлекнең потенциалы зур һәм аңа ихтыяҗ арта бара. Дәүләттән ярдәм, кемнәндер хәер сораганчы, милли күтәрелешнең матди нигезен мөстәкыйль рәвештә булдыру зур мөмкинлекләр ача. Бүгенге тапшыруда дәүләт ярдәме, административ ресурс турында искә алынды. Дәүләт бирсә, байып була, үзен тапканны үземә генә тотам дигән ялгыш фикерләр дә ишетелгәли. Шулай да татарлар һәм башкортлар арасында, бигрәк тә совет хакимияте чорыннан соң яңа гына оешып килүче бу эшкуарлык турында ешрак искә алырга, милли эшмәкәрләрнең казанышлары, проблемалары турында ешрак сөйләргә кирәк күрәсең. Шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана, анда бөтен дөнья татар конгрессы һәм бөтен дөнья башкорт курултайының милли эшмәкәрлек эшләрен җитәкләүчеләр Фәрит Уразаев һәм Иршат Асылгужин фикерләрен ишеттегез. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.